Vi leser fra Jesaja, kapittel 40, vers 1 til og med 5. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid fullført, at hennes skyld betalt. At hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg. Alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt. Videre leser vi fra Lukas, kapittel 3, vers 7 til og med 18. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?» Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frykt, blir hugget ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre? Spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som fastsatt», svarte han. Også noen soldater spurte ham, «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønn deres.» Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til ordet og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. Slik lyder Herrens ord.
Ja, slik lyder ordet. Da jeg sa ja til å tale her for ikke så veldig lenge siden på tredje søndag I advent, så jeg vel for meg at vi skulle samles om noe litt sånn godt og førjulspreget som adventen har så mye av. Og så ramler vi rett opp I den teksten her, hvor Johannes tar ord I bruk som ingen av oss som preker har turt å kaste ut over folket. Det kraftige saker, og kanskje ikke sånn som du opplever akkurat høyner julestemningen og adventsfølelsen, når du får høre en sånn preken som døperen Johannes prekte. Det var ikke bare denne gangen, det var sånn de hørte, og likevel kom folk. Det jo underlig det også, da. De strømmet til I store mengder, står det, ned til Jordandalen, hvor den underlige figuren sto og talte folk til omvendelse og kalte dem til å bli døpt I Jordan med omvendelsens dåp som tegn på at nå skulle det bli en annen orden på tingene. Underlige saker det der. Og så det altså prekentekst på tredje søndag I advent, bare en uke innunder jul, og vi tenker at dette var kraftig kost sånn rett innunder juletiden. Ja, det det vel, og samtidig så tenker jeg at også I denne teksten så det et evangelium. Og nå leter ikke jeg etter evangeliet for liksom å kunne skyve de tunge tingene til side. Nei, det henger på en måte sammen. Og derfor må vi øve oss når vi møter Guds ord, og så leser det sånn at vi skjønner at når Gud taler til oss sånn at det virkelig lugger og gjør vondt, så det den samme Gud som vil meg det aller, aller beste. Det noe ved Gud som gjør han annerledes. Han kan tale hardt til meg, og så skjønner jeg trengte det. Han vil vise meg noe jeg trenger, og som jeg kanskje først ser når han viser meg at det litt alvor I livet ditt, Svein. Det ting som du skal ta litt tak I. Og så dras jeg inn I noe som var nødvendig for meg. Og da det første jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på en sak som vi bør reflektere over, nemlig når Johannes nærmest kommanderer folk til å bære frukt. Så bær da frukt som omvendelsen verdig, sier han etter at han har kalt dem om ormyngel og lurt på hvordan de skal komme seg unna på den dommens dag som en gang venter. Bær frukt som omvendelsens verdig. Har du noen gang kunnet kommandere noen til å bære frukt? For meg så det helt sånn totalt ulogisk. For frukt, det kan du ikke kommandere noen til å bære. Frukt, det alltid noe som vokser fram av liv, som har vete og næring og livsforbindelse med et tre eller en vekst som gjør at det blir frukt. Jeg har ikke Johannes greie på det. Jo, han har nok det, antagelig mer enn du og jeg. Men han gjør den jobben Gud har gitt ham med å kalle folk til det alvor at de skal forstå vi må kobles på noe annet. Hvis vårt liv skal bli sånn at vi kan stå for Gud og se han I øynene og tenke vi hører ham til. Vi vet vi går også mot en dag med dom og stilt til ansvar, men vi frykter ikke mer fordi vi kjenner en som har gitt oss liv og håp og frukt. Johannes bruker I denne prekenen som vi leser nå tid til å beskrive frukten. Det vil si, fortelle dem hva de skulle gjøre. Det ikke akkurat noe sånn hage- og gartenforelesning, men det klar tale til soldater og tollere og andre om hvordan de skal få orden på livet sitt. Ikke press penger av noen. Det gjør du ikke hvis du toller. Hold deg til det som forskriften sier. Og ikke bruk makten og sverdet som soldat til å tvinge folk til å gjøre ting som de ikke ville gjort hvis ikke du brukte makt til dem. Og hver en som kan dele med dem som trenger det, lukk ikke hjerte og dør og pengepung igjen når det noen som trenger din gave fordi de fattige og ikke har noen ting. Ikke lev sånn. Han taler så tydelig at du og jeg tenker det var ikke akkurat pedagogisk, eller kanskje det 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 er. Hvis ikke Johannes hadde pekt på en annen, så ville dette blitt en i beste fall sterk moralpreken. Og det kan jo ha sin funksjon, men i Guds rike så hjelper det veldig lite. Og det er i Guds rike vi er, der hvor Gud sender en forløper til Jesus som skal rydde vei for ham. En som skal trøste folket. Og vi tenker, dette er det ikke mye trøst i. Men da må vi høre litt bedre etter, noe som nesten forsvinner mellom de tunge ordene her. For Johannes sier, det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det kommer en annen. Og det er der hemmeligheten ligger. Det er der evangeliet ligger, også i denne teksten, som gjør at du ikke skal gå hjem fra gudstjenesten og ha hørt en tung moralpreken som kan hjelpe deg til å ta deg litt mer sammen i morgen. Du må gjerne gjøre det. Men kristentro, det er også å lytte til ordet om han som er større enn Johannes. Han som gjør at det livet du skal leve, ikke er det moralske, seriøse og tunge og bevisste liv først og fremst, men det liv som bærer frukt. Og den frukten, den får du ikke i livet ditt ved å lytte mye til Johannes, men ved å leve sammen med han som Johannes peker på, nemlig Messias. De var litt opptatt av det, noen som hørte, om han kan vel ikke være Messias? De hadde kunnskap, jødene, om at det skulle komme en i framtiden som skulle frigjøre folket. De så for seg en konge eller herre med stor makt som kunne drive romere og andre okkupanter vekk og gi dem den frihet som det var mange århundre siden de hadde hatt. De tenkte, når han kommer, da blir det orden på ting. Og når Johannes står der i en sånn frimodighet nede i Ørkendalen og taler om hvordan de skal bli nye og bedre mennesker, så tenker de, kanskje er det Messias. Det ligner jo litt på det bildet vi har av han. Og dere, sånn er det en del som tenker om kristentro også i sin alminnelighet, at den er vel til for å hjelpe oss til å rette ryggen og bli litt sterkere og få litt mer orden på ting. Du, det er å begynne i feil ende. For frukt, det forutsetter liv. Og når Johannes preker som han gjør, så er det ikke for å gi folk en moralsk oppstrammer, men for å lære dem at blikket må vendes mot en som kan gjøre at livet blir annerledes. Ikke ved at de tar seg enda mer sammen, men at de kan begynne å bære frukt. Og derfor peker Johannes nå, og andre tekster som du kan lese om han peker på en som er større enn seg selv. En som er annerledes også. En gang så peker han på ham for disiplene sine og sier, se der, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og de undret seg. Messias skulle i alle fall ikke være sånn, for han skulle være stor og mektig. Hvem er det som forandrer liv, dere? Hva er det som gjør at du og jeg kan starte på en ny uke og ha håp om at også i ditt og mitt liv kan det bæres frukt? Det vil si noe som viser andre både godhet og nærhet og omsorg, men som også peker på noe større enn han som gjorde det. Det er veldig godt de gangene, og jeg kan ikke skryte av mye, men de gangene du skjønner at nå fikk jeg gjøre noe godt for en. Det er ikke mange ting som varmer hjertet mer enn det. Men jeg må bare tilstå, de gangene jeg har hatt den opplevelsen, så har jeg veldig ofte følt at dette skyldes noe mer enn meg, for jeg er ikke så helt sånn. Men det hender en har opplevelsen av at noen større bruker en. Det er det vi taler om i dag på tredje søndag i advent, når vi venter på barn i krybben og ikke skal snakke oss bort fra julestemningen og den glade adventfølelsen. For vi venter på en som kommer, og som Johannes taler om, og som visst har makt til å rydde fienden av veien, og som en gang skal komme som, ja, Bibelen taler om løven av Juda, som skal herske over alle sine fiender og ha all makt i himmel og på jord. Men skal du bli kjent med han og være med når han kommer og vinner seier, så må du møte han som, ja, barn i krybben, frelseren på korset, han som gikk med sine disipler fattig og enkel og pekte på en ny vei. Han som også kunne tale harde ord til dem som trengte det, men som bøyde seg ned til de fattige og de som hadde det vondt, og reiste dem opp og ga dem ny verdighet. Det er han Johannes peker på selv når han holder sin svovertale, for det kommer en som er sterkere enn han, og det livet som Johannes peker på med knyttneven hevet, det livet, vet også han, det er bare der når Jesus kan bære frukt i våre liv. Og derfor må tredje søndag i advent, det må være en preken om Jesus, det også, som kommer for å være Messias i livet ditt og for hele sitt folk. Han er der med sitt herrevelde og sin styrke. Men før han kommer som løven av Juda, forteller Bibelen, så kommer han som lammet. Og du og jeg må møte han som det, hvis vi skal følge han også når han kommer med all sin makt og velde. Adventen har begge deler. Har du lagt merke til det? Jeg er sikker på også i storsalen. Har du fått den fornemmelsen i førjulstiden og adventstiden at vi venter i flere perspektiver? Vi venter på et barn. Og det er ålreit å gjøre det. Ta ikke folk fra folk gleden og forventningen over barn i krybben og alt det gode som er knyttet til det bildet. Men bakenfor så ser vi en som vandrer, slik Eivind Skeie skriver om det i en salme, fra krybben til korset. Og det er den samme lille karen som blir voksen og som strekker ut hendene og dør, ja, med mine synder også på skuldrene sine. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Det er Guds lam som bærer verdens synd, barnet. Og så venter jeg på han som en gang kommer igjen og skal gjøre alle ting nye. Og hvis jeg skal være med da på den rette siden, blant dem som det står veten som samles inn i låven, og ikke agnene som kastes utenfor og brenner, ja, så må jeg møte han som kom julenatt og se at bakenfor ser jeg en korsfestet frelser, og bakenfor der igjen ser jeg, ja, ta det bibelske bildet da, løven av Juda, Messias som kommer i all sin kraft. Og dere, adventsforkynnelsen, den har dette i seg, at det er han vi venter på. Og troens blikk ser barnet, ser den korsfestede og oppstandende, og ser en som kommer og skal gjøre alle ting nye. Og så er vi kirke og menighet fordi Gud trenger noen som kan tale Johannes-språket inn i verden. Tale sånn at folk skjønner at det finnes et nytt liv, men det kommanderes ikke fram. Det blir skapt der hvor du og jeg møter Jesus, og hvor han hver dag får være sammen med oss. Da bærer du og jeg frukt. Vi blir ikke bare sånne helstøpte figurer hvor alt er greit. Det er nok sånn i livet vårt at gartneren må kutte av litt og renske. Det står visst noe om det her også. Men midt i det så kan Jesus i ditt liv bli synlig for en og annen. De frukt som Johannes taler om så røft at få predikanter tør bruke samme språket. Og så peker han på Messias. Og så fikk folk etter hvert en anelse om at Messias kommer ikke i første omgang som han med makt og myndighet og de store hærskarer som rydder romerne vekk. Men han kommer med den myndighet han har fra Gud til å rydde vekk din skyld, sånn at du skal stå oppreist for Gud og vite, nå begynner et nytt liv. Og i det livet så vil Jesus la deg bære frukt. Vet du hva som er plumbo for det gode liv? Som renser kanalene sånn at den hellige ånd vi talte om kan få fritt leide? Det er syndenes forlatelse. Å leve i det, det er å leve med de åpne rom som Jesus kan fylle, selv hos sånne ganske alminnelige hverdagsmennesker som deg og meg. Det går an å miste det livet. Det går an, sier Johannes, å være utenfor. Det går an å være agner som kastes, og ikke på den siste dagen være vete som høstes inn. Og det er derfor Gud har sin kirke på jorden, for at den skal fortelle om at det står en åpnet dør, og ikke minst bruke adventstiden til å fortelle om han som kom for å åpne den døren, ja, som selv er den, slik at folk kan få komme inn i stallen, se han der han ligger, høre englesangen igjen om frelsen som er født, og se fotsporene som vandrer videre til det stedet hvor han gjorde det slik at jeg hver dag kan få ta imot syndenes forlatelse, bli rettet opp og få frimodighet til å vandre videre, og tro at også jeg kan bære frukt. Og i en tøff verden vende blikket framover og se at bakenfor trusler om atombruk og klimakriser, så kommer et lys fra en framtid enda lenger framme, hvor han venter, Messias, han som har all makt i himmel og på jord. Så det er perspektiver over en sånn røff preken, og jeg håper at du hører at det er evangelium der, et godt budskap som gjør at advent, den er god fordi den er den nære varme, den er enda bedre fordi den gir håp for det som ennå venter. Og når disse dimensjonene får spille sammen i din og min adventsforventning, da tror jeg kanskje Johannes ville sagt at det er ikke så galt. Det er håp. Så hadde han kanskje ønsket oss en god jul. Ja, for er det 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 kan bli. Kjære far i himmelen, vi takker fordi du sendte Johannes, som var så tøff og røff og barsk, men som var det fordi du hadde gitt han i oppdrag å rydde vei så Jesus kunne bli synlig. Hjelp oss å lytte til ordet om det livet som vitner om deg, om sannhet og ærlighet og rettferdighet. Så ber vi Jesus om at vi får leve med deg slik at du kan bære frukt i våre liv. Så ber vi om en julefeiring hvor vi kan få se deg både som barnet og frelseren, og du som kommer med håp til alle som tar imot evangeliet. Amen.